Біржовінай. Лазня. У 18 стагоддзі ў сядзібе на беразе рэчкі Вірвіце пабудавалі лазню. Дзве печы стаялі ля ўваходу ў прылазніку. З аднаго канца будынка бані яшчэ і піва варылі. Там парыліся, мыліся і пілі піва гаспадары. Слугі і работнікі мыліся з другога канца бані, калі печы ўжо астуджаліся. У пачатку 20-га стагоддзя замест лазні абсталявалі пральню, а таксама і кватэру.